Uherský Brod vydal skoro 2000 let starý poklad. Našel se tam hrob vysoce postaveného velmože z období starší doby římské, tedy z konce prvního století našeho letopočtu. Možná šlo dokonce o vládce celého širšího regionu. Zajímavé je, že většina předmětů, se kterými byl zemřelý uložen do hrobu, byla vyrobena na území Římské říše. Nejedná se tedy o předměty místní výroby, ale o importy. Hrob se podařilo objevit při budování dešťové kanalizace související s novostavbou autosalonu. Víc v dnešním studiu Leonardo. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paralůková.
Studio Leonardo.
Hostem dnešního studia Leonardo je Tomáš Chrástek, vedoucí oddělení archeologie a historie Slováckého muzea. Vítám vás, dobrý den.
Zdravím vás i posluchače.
Musíme začít určitě tím, jak je nález vzácný, protože ono vyšlo několik článků, ale přeci jenom ty informace se malinko rozcházejí a možná i vlastně zkreslili ten původní samotný nález a jeho význam. Tak jaká je skutečnost?
Tak ono je potřeba samotný ten nález uvést do nějakého historického kontextu. Je to nález z doby římské, ale v době římské se vlastně území Moravis a Čech, respektive území, kde se nám podařilo tady ten hrob objevit, nacházelo na území Barbarika. To znamená mimo hranice římského impéria, tudíž se vlastně jedná o nález hrobu místního vládce, který byl ale samozřejmě germánským velmožem, ne Římanem, tak jak se možná v některých článcích objevilo, že doba římská neznamená zároveň přítomnost Římanů přímo na našem území. My vlastně, jestli pokud bychom se bavili potom o přítomnosti těch římských jednotek u nás, tak to se dostáváme až do období markomanských válek, což je druhá polovina druhého století a odtud máme archeologicky doložené vlastně nálezy související s pobytem Římanů a římských vojsk, ale ten náš nález je přece jenom o nějakých 100 let starší, kdy ta historická situace tady ve středním Pomoraví byla trošku odlišná.
Já jsem se dokonce právě dočetla, že ten objev by měl dokazovat přítomnost Římanů i na moravské straně podhůří Bílých Karpat. Z učebnic dějepisu si pamatujeme ten pověstný nález na Trenčanské skále. Takže vlastně nález toho hrobu ale úplně s tím výskytem Římanů nesouvisí.
Ten nápis, který je na Trenčanské skále, byl zhotovený v roce 179 a ten připomíná přezimování 855 vojáků druhé pomocné římské legie a souvisí právě s tím obdobím horizontu markomanských válek. Dokladem přítomnosti římských vojsk na našem území je třeba, když vzpomenu z posledních let, tak nález příkopu římského pochodového ptábora, který byl objevený, myslím, že v loni nebo předloni kolegy tady v Brně. Mm-hmm. Jo, tohle jsou doklady přítomnosti těch římských jednotek nebo těch Římanů u nás. Jo, tohle přece souvisí to s kontakty s impériem a Germánií, ale nesouvisí to přímo s pobytem těch Římanů.
Co je ale zajímavé, že když se dostáváme vůbec k tomu hrobu samotnému, tak asi se úplně nedochoval celý, protože ten bagrista, který ho objevil, vlastně všiml si lesklého předmětu, tak byl hodně osvícený, že se na vás obrátil, ale přeci jenom k malé destrukci tam došlo, co jsem se dočetla. Tak ale také jste tam našli předměty, se kterými byl ten zemřelý uložen do hrobu a ty předměty některé byly vyrobeny na území Římské říše, takže tam vlastně ta stopa určitá je, nejedná se o věci místní výroby, ale v podstatě o importy.
Ano, ty věci se k nám vlastně dostávaly a teď je otázka, jestli obchodem a nebo to byly dary Říma, kteří si tak vlastně, dá se říct, kupovali mír u germánských vládců. Jo, protože to období, o kterém se bavíme, je teda něco okolo 100 let před již zmiňovanými markomanskými válkami a souvisí spíš s obdobím Marobudovy říše a následně Vániova království, které potom, a tohle je zajímavé, a tohle už je to, proč je ten nález v širším kontextu zajímavý. Potom, co se rozpadá v Čechách Marobudova říše, tak okolo roku 20 vzniká mezi Moravou a Váhem takzvané Vániovo království. Vánia byl dosazen do svého postu místního vládce přímo římským císařstvím. Byl v těch pramenech známý, že byl moudrý a byl velmi oblíbený u svých poddaných, ale z okolo roku 50 Vániovo království zaniká. V období právě že tady toho Vániova království vznikají určitá mocenská centra. My víme z těch písemných pramenů, že ta říše se nacházela mezi Moravou a Váhem. To znamená na východ a na západ od Bílých Karpat. A archeologicky máme doložené stopy nebo nálezy, které by mohly souviset právě s mocenskými centry z tohoto období okolo Zohoru a jsou to lokality na Slovensku. No a podle těch nejnovějších výsledků v bádání archeologů, nejenom teda ve střední Pomoraví, ale na celé Moravě, to vypadá, že jedno z těch center mohlo být právě někde i v místech Moravy, vlastně na západ od Malých Karpat, jo, na východ od Moravy.
Leonardo Plus.
Tak teď už víme, jak to zhruba bylo a víc v podstatě asi stop o tom, jak se Římané promítli nebo vyskytovali na Slovensku a Moravě zatím známé není. Myslím tím Římany u severních barbarů a samozřejmě ten zásah na naše dnešní území z toho dnešního pohledu.
Jako přímo doloženou přítomnost těch římských občanů samozřejmě nemáme. Dostávají se nám sem v tomhle období ty importy, ty jednotlivé předměty. Ta říše, která sice v roce 50 zaniká, ale stále s nějakým způsobem ty mocenská centra fungujou. A z písemných pramenů víme, že například se germánské jednotky pomáhali nebo účastnili se bitvy u Kremony a bojovali s jednotkami císaře Vespasiana. Jo, takže se dá předpokládat, že jako válečný žolt mohli dostat darem předměty právě původem z římských provincií a to můžou být artefakty, které se mohly dostat i do hrobu toho velmože, kterého se podařilo objevit nám.
A co jste tam vlastně tedy konkrétně našli? O jak bohatý nález se jednalo?
Tak jednalo se o neboštíka, který předpokládali jsme teda, že byl pohřbený v dřevěné rakvi. Po obvodu té hrobové jámy se rýsovaly otisky prken. Konzultoval jsem to potom s antropologem a tomu se on použil takový zvláštní výraz. Když viděl ty fotky a tu situaci, tak se mu zdálo, že je málo rozkloubený. Jo, takže pravděpodobně se jednalo jenom o nějaké obložení hrobové komory. V rakvi uložený nebyl. Každopádně byl uložený v kompletním kroji. Na nohou měl bronzové ostruhy. Šaty měl sepnuté 4 bronzovými sponami, ty byly všechny ve funkční poloze, to znamená, že oni byly vlastně zapnuty, jo, takže opravdu spínali nějaký šat, který on měl na sobě. A co se týče ještě toho kroje, té osobní výbavy, tak přes pás měl zapnutý zdobený opasek s takovým velkým bronzovým nákončím, což je poměrně reprezentativní kousek a podobný se nám podařilo analogicky vyhledat v literatuře, že se objevuje například na jednom z pohřebišť v Praze. No a z takových těch zajímavějších věcí, které měl ještě co se týče té osobní výbavy, tak u pasu měl kostěnou jehlici a bronzový nůž. Jo, zajímavý je například ten bronzový nůž, protože v téhle době už se samozřejmě nože, zbraně vyráběly železné. Ty bronzové předměty, co se týče své funkčnosti, jsou přece o něco starších epoch historie, spíš z doby bronzové, ale tady to ukazuje na určitou symboliku, že ten nůž ve své podstatě asi nebyl až tolik funkční samozřejmě jako ty nože železné, ale měl něco symbolizovat konkrétně, co netušíme. Zajímavé je taky to, že vlastně kromě toho nože on u sebe neměl žádné zbraně.
No mě jste vzal právě otázku, že vím, že jsem se dočetla, že hodně těch předmětů bylo bronzových, ale přitom ta doba by měla už ukazovat na pokročilejší věci, tak vlastně právě proč byly bronzové, jestli to mělo nějakou třeba obětní symboliku, nebo jestli to byly dary a bylo to spíš otázkou toho, že někdo tomu velmožovi dal věci, které byly považované za vzácné. Může to signalizovat třeba něco takového?
Dá se říci, že ano. Ten bronz je zajímavý hlavně u toho nože. A potom samozřejmě železné artefakty se používaly, co se týče zemědělských nářadí, nástrojů, co se týče zbraní. Jo, u tady z těchto bohatých knížecích hrobů, které se objevují, dá se říct, na celém území Barbarika, samozřejmě v návaznosti na ty jednotlivá mocenská centra, se v těch hrobech neobjevují zbraně. Jo, vždycky jsou to předměty spíš reprezentativní povahy. A samozřejmě pokud se jednalo o šperky nebo ostruhy, tak tam i ta symbolická rovina je. Ono je zajímavé, když jsme prohlíželi potom detailně pod mikroskopem například ty ostruhy před konzervací ještě, tak ono to vypadá, že jakoby nikdy nebyly nošeny, jo, že to byly předměty, které byly opravdu určené jenom jako ten milodár do toho hrobu. Jo, on vlastně mimo toho kroje, nebo těch předmětů, které souvisely s krojem, které on měl na sobě, měl potom ještě u nohou uloženo několik milodarů, což bylo právě v těch místech, které zasáhl nešťastně teda bagr v okamžiku toho nálezu, takže část z nich je poničená.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
My se dnes povídáme s Tomášem Chrástkem, vedoucím oddělení archeologie a historie Slováckého muzea. Když jste popsal ten nález toho velmože v hrobě a všechny předměty, které tedy spíš asi byly darované a podobně, je to zvláštní, že třeba se ten hrob našel právě na takovém místě? Bylo normální, že pohřbívali vlastně své vládce nebo nějaké vedoucí zástupce těch komunit jen tak někde, že to třeba nebylo na nějakém pohřebišti? Respektive dá se z toho usuzovat, že třeba v okolí budou ještě další významné hroby?
Samozřejmě, že tady ten horizont těch bohatých hrobů, ta situace je taková atypická. Že by byl úplně sám jednotný, není úplně pravděpodobné. Dá se předpokládat, že se okolo by mohl ležet ještě jeden, který by mohl být dalším členem vládnoucí rodiny, do které mohl patřit i náš velmož. A objevují se tyhle hroby i v souvislosti s žárovými pohřebišti, kdy jsou vlastně jakoby samostatné skupinky potom tady těch bohatých hrobů. Ale spíše jsou to nálezy, které jsou ojedinělé, ale s tím, že se jedná o skupinu bohatých hrobů, kde je tam třeba 3, 5, ale tu situaci my z Moravy neznáme. Jo, doteď vlastně z tohoto horizontu my žádný bohatý knížecí hrob tohoto typu objevený nemáme. Jo, královská hrobka z Mušova, která je teda několikanásobně bohatší, tam bylo více než 200 předmětů, tak ta patří až do horizontu markomanských válek. Tady z období starší doby římské, právě z přelomu století, vlastně my nevíme, tu situaci na Moravě, dá se říct, pořádně neznáme a teprve až s rozšířením detektorů chovu a intenzivnější spoluprací s místními hledači se pomalu daří kompletovat tu mozaiku toho osídlení tak, jak mohla ve skutečnosti vypadat.
Vlastně tedy co do místa i co do zvyků, protože asi se spíš jakoby představujeme tu pozdější dobu, kdy oni měli nějaká svá hradiště a předpokládá se, že vlastně ty významné osobnosti pohřbívaly někde v tom jejich okolí a ne náhodně rozesetě do krajiny.
Ten nález není úplně náhodně rozesetý do krajiny, protože okolí Uherského Brodu známe několik, můžu říct, desítek lokalit téměř, které souvisejí s dobou římskou. Jenom několik je samozřejmě datovaných do starší doby římské, ale tady existovala poměrně silná skupina nebo skupina sídlišť, osad a z toho usuzujeme, že právě ten hrob souvisí s nějakou mocenskou jednotkou nebo s nějakým vládcem, jo, který mohl kontrolovat širší region a vlastně i jeden z přechodů přes Karpaty na východ na Slovensko.
Kolik máme vlastně vypovídajících nálezů z té doby, protože vy jste říkal, že všechny ty významnější jsou spíš mladšího data. Tady jsme se vlastně předatovali, napřed se mluvilo o 2. století, vy jste to uvedl na pravou míru, že ten nález je spíš z konce 1. století našeho letopočtu. Znamená to, že z té doby zrovna moc pramenů vypovídajících o tom, jak se žilo, kdo žil, jaké vlastně ty rituální obřady tam tehdy probíhaly, vlastně asi nemáme.
Tak my máme samozřejmě písemné prameny, které souvisí se starší dobou římskou. To jsou ty události, které souvisí s Marobudovou říší, potom následně s Vaniovým královstvím, s císařem Vespasiánem. Písemné prameny máme, archeologicky některé lokality taky zkoumané máme, ale je jich pouze několik. Jo, když to vezmu v číslech, my jakoby známe ten život těch Germánů, ten se až tolik příliš neměnil. Ona se neměnila příliš ani ta jejich sídlištní struktura v průběhu těch prvních dvou století. Ale jsme předpokládali, že to osídlení tady bylo jenom sporadické, jo, protože donedávna se počítalo ze středního Pomoraví, myslím, že to bylo něco okolo 8 lokalit, jo, které bychom mohli datovat do tohoto období. To znamená, z pohledu archeologie se vlastně jednalo o neosídlené území, ale ta skutečnost byla pravděpodobně úplně jiná a na základě z nových povrchových prospekcí už počítáme s tím, že těch lokalit v regionu bylo více než 40, což je pětinásobný nárůst. Teď se nám objevuje nález tady toho velmože, který ukazuje i na vznik nejenom hustého osídlení, ale i nějakých vyšších mocenských struktur, které mohly kontrolovat nějaké strategické místa, jeho strategické území, teoreticky s přechod vlastně obchodních tras mezi Slovenskem a Moravou.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Co se bude vlastně teď s tím nálezem dít dál, ať už s těmi předměty nebo s tím samotným tělem? Jaké procesy teď nastanou, co vlastně takový nález vyvolá? Jaké další bádání nebo otázky nebo vůbec manipulaci s těmi předměty?
První v pořadí je samozřejmě antropologická analýza. Proběhla základní fotografická kresebná dokumentace jednotlivých artefaktů a prozatím jsou v rukou konzervátorů v našem muzeu a pokusíme se i některé předměty, které byly podičené právě stavební technikou, restaurovat. Tam nevím, nakolik budeme úspěšní, protože devastace některých těch bronzových nádob, teda obzvláště té jedné patery, je poměrně značná. No a co se bude dít s tím samotným nálezem těla to nebo pozůstatků těla toho neboštíka, tak kolega z antropologie právě pracuje na antropologické analýze, která by nám měla alespoň částečně snad nastínit příčiny smrti, věk a uvidíme, co dalšího se půjde z té kostry, z těch ostatků dostat. Přece jenom ta půda v těch místech byla poměrně agresivní a kostru se podařilo vyzvednout ve velice špatném stavu. Takže jestli tam budou na nějaké další známky, třeba z nějakých zhojených zranění na těch kostech, to netuším, ale moc šancí tomu teda po té předběžné obhlídce nedáváme.
Mm-hmm. A proběhne tam třeba i nějaký průzkum DNA? Nedávno jsme tady v tomto pořadu mluvili i o spojení archeologie a vůbec vlastně genetiky, která také umožňuje další a nové poznatky. Uvažujete v tomto případě o něčem podobném?
Tak prozatím určitě máme v plánu ty vzorky odebrat a na to, které analýzy se rozhodneme potom realizovat, je ještě závislé na finančních možnostech a víceméně i na dohodě s kolegy, protože i v rámci vyhodnocení nálezu úzce spolupracujeme s archeologickým ústavem v Brně, s kolegou Komorovcím, který vede výzkumy v Dolních Dudajovicích.
A bude třeba možnost, pardon, že jsem skočila do řeči, bude třeba možnost nějak ty předměty potom i vidět vystavené, ať už u vás v muzeu nebo na jiném pracovišti?
Samozřejmě, že ano, my se snažíme v artefakty ze všech našich výzkumů, tohle je jenom jeden z několika výzkumů, které jsme v loňském roce v regionu realizovali a snažíme se vystavovat a veřejnosti prezentovat všechno. Já to vnímám tak, že archeologie nebo archeologické výzkumy jsou realizovány na základě zákona a jsou realizovány v zájmu veřejnosti. Finančně dopadají na jednotlivé ty investory, kteří tu stavbu realizují a ale my vždycky tvrdíme, že to je ve veřejném zájmu. A pokud ten výzkum realizujeme ve veřejném zájmu, tak má mít právo i veřejnost se s výsledky těch výzkumů seznámit. Takže každý rok je několik výstav ve Slováckém muzeu. Každá samozřejmě není archeologická, ale pravidelně představujeme i výsledky nejnovějších výzkumů. Myslím, že příští měsíc by se měla v památníku Velké Moravy otevírat výstava k desetiletému výročí rekonstrukce památníku Velké Moravy a ta představí top 10 archeologických nálezů, které se nám za poslední dekádu podařilo objevit.
Tak touto zajímavou poznámkou nebo pozvánkou končíme dnešní Studio Leonardo. Jeho hostem byla Tomáš Chrástek, vedoucí oddělení archeologie a historie Slováckého muzea. Moc vám děkuju a mějte se hezky, naschledanou.
Já také děkuju. Děkuju za pozvání a přeji hezký den.
Loučí se od mikrofonu Veronika Parolková a přeju vám příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.